De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, e como cada xoves hoxe toca Espazo Ceida, así que nos imos ata o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Imonos ata o Ceida, ali está Mónica Grazo. Que tal, Mónica? Moi bo día.
Hola, bo día.
Benvida. Con Mónica imos falar das vindeiras actividades formativas que se van a levar a cabo no Ceida.
Sí. Temos un marzo-abril intenso.
Completiño, non?
Sí.
Bueno, pois comezamos por esas actividades formativas. Comezamos en marzo, non?
En marzo, o 12 de marzo, temos unha xornada de mulleres. Esta semana que estamos na semana da muller traballadora, pois vamos a falar de mulleres que están traballando pola sustentabilidade e como contribúen co seu traballo a Xenda 2030.
Esta, digamos, era a primeira das actividades que ten como obxectivos, Mónica?
Dar a coñecer a Xena 2030, que son os obxectivos de desenvolvemento sustentable impulsados por Nacións Unidas, e, por outro lado, visibilizar a relevancia e a necesidade da perspectiva de xénero nas políticas de sustentabilidade e de conservación da natureza.
A quen vai dirixida esta xornada?
Pois a persoas vinculadas ao ámbito do medio ambiente, da igualdade, da educación, da participación social e, por suposto, a todo o público xeral interesado.
Como sempre, supoño que para quen este interesado, quen queira máis información ou que queira inscribirse, hai que recurrir ou podes acceder a través da páxina web do Ceida, non?
A través da páxina web do Ceida temos toda a información sobre o programa da xornada e tamén sobre como inscribirse, que a inscripción é gratuita.
O sea que é tamén un dato importante. Inscripción gratuita. Bueno, xa para o mes que ven, para o mes de abril, está a primeira xornada de ecoturismo en áreas protexidas.
Sí, esta actividade e anterior, a de mulleres traballando pola sustentabilidade, están patrocinadas pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, e os objetivos desta xornada de ecoturismo, que será o xoves 2 de abril, son dar a coñecer, por un lado, as estrategias para conxugar a conservación dos espacios naturais e o desenvolvemento de actividades turísticas neses espazos, e, por outro lado, presentar o ecoturismo como un motor de desenvolvemento sustentable nos territorios.
En este caso,
quen digamos serían o objetivo das xornadas? A quen vai dirixida?
Está pensada para personal técnico municipal de turismo, personal técnico de medio ambiente, guías e informadores turísticos, empresas de sector turístico, estudantes da rama de turismo, profesionais de educación ambiental, monitores de actividades de tempo libre e, como sempre, a toda aquela persoa que está interesada no tema. Tamén nesta xornada tamén a inscripción é gratuita, pero como sempre, como as plazas son limitadas, pois agradecemos, vamos a ir collendo a xente por riguroso orden de inscripción. Entonces, todas as inscripcións, por favor, si poden ser a través da web, o agradecemos, para que nos quede constancia.
Bueno, unha xornada sobre ecoturismo en áreas protexidas, na que ten un papel protagonista tamén as reservas da biosfera, claro.
Porque as reservas de biosfera son laboratorios nos que testar moitas veces experiencias de desenvolvemento sostible, e entonces hai unha experiencia de traballo destes espacios de reservas de biosfera como motores de turismo sostible. Entonces vamos a ter unha persoa que nos vai falar deso, precisamente de como as reservas de biosfera poden ser motores de ese turismo sostible, e tamén vamos a ter a experiencia da reserva de biosfera do noso territorio, a reserva de biosfera Mariñas Coruñesas de Terras do Mandeo, que acaba de presentar a finais do ano pasado a súa asociación de ecoturismo e non la van a vir a presentar.
Bueno, isto será, recordamos, o día 2 de abril, xornada sobre ecoturismo en áreas protexidas. Importante, como nos decía Mónica, que, en fin, a xente pois, vaya facendo a súa inscripción, que o fagan a través da páxina web do Ceida. De fotografía falamos agora, porque tamén en abril, o 4 de abril, Naturezas Fotográficas Urbanas, non?
Sí, isto é unha actividade doble. Por unha banda hai unha conferencia ou masterclass a cargo de Javi Puertas, que é experto en fotografía, e por outra, e ese mismo día, vamos facer unha xincana fotográfica. Esta actividade sí que ten un custe, ten un custe de inscripción de 10 euros. Entonces, a primeira parte da, porque vai durar todo o día, desde as 10 da mañán hasta as 6 da tarde, Entonces, a primeira parte, na mañan, vai a ser a conferencia masterclass no, no Salón de Actos aquí do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, e pola tarde, na contorna da illa, unha xincana fotográfica. Todas as bases de... Bueno, esta xincana ten formato de concurso, vai haber... Bueno, hai varias categorías nas que a xente pode presentar fotografías, que son... bueno, os premios poden ser mellor serie fotográfica, mellor fotografía dos motivos que se van a indicar ao principio da xincana e mellor fotografía do concurso. E van, bueno, van a ter uns premios que son uns libros, unha colección de pósters de parques nacionais, camisetas, gorras, libretas, bueno, algo, e todos os participantes van a recibir un agasallo que é unha revista de fotografía. Todas as bases e os requisitos da xincana están na web do Ceida, non as vou a detallar, claro, aquí, porque son bastante largas.
Claro, se alguén quere ou está interesado, pues pode acceder a elas a través da página web do Ceida, non?
Así que indicar que ao revés das outras dúas actividades que mencionamos antes, esta sí que ten unha cota de inscripción que son 10 euros e tamén ten prazas limitadas, polo que recolleremos inscripcións por orden de chegada.
Aquí hai dúas partes, unha primeira que sería esa conferencia, esa masterclass que se celebra no, na sede do CEDE, no salón de actos, a cargo de Javi Puertas, que é un, en fin, un fotógrafo de territorio e natureza, que xa, bueno, ten impartido varios cursos aí no Ceide, unha persona moi recoñecida, digamos, neste campo da fotografía, non?
20 anos no campo de espacios naturais e conservación da natureza, traballa en Europark España, que é o principal foro profesional de áreas protexidas, el traballa en temas de comunicación, aparte é director da aula de fotografía a Humanes de Madrid, leva impartindo cursos de fotografía de distintos niveis desde hai 10 anos, ten feito exposicións por todo o territorio español, bueno, cursos no Ceida ten feito 4 ou 5, sempre con moito éxito, e, bueno, quero decir, el tamén vai a formar parte do xurado da xincana que se haría ese día, e, bueno, é unha actividade, eu creo que moi, moi recomendable para a xente que lle guste da fotografía.
Claro. Decías que esta, en este caso sí que ten unha cota de inscripción, pero, bueno, unha cota de 10 euros, que tamén, digamos, bastante, bastante asequible, non? Toda a información sobre esta, tamén sobre esta actividade, pois poden atopar na páxina web do Ceida a información e tamén a información referida ás bases do concurso, non?
E como inscribirse. Toda a información está na web do Ceida, que é www.ceida.org.
Ajá. Moi ben, pois estas son algunhas das actividades que se van a desenvolver na sede do Ceida durante este mes e o vindeiro mes de abril. Digo algunhas porque hai outras actividades das que tamén imos dando conta aquí na radio. Como sempre, Mónica, moitísimas gracias.
Gracias a vos por deixarnos un espazo.
Moi bo día e ata a próxima.
Ata a próxima semana.
Chao. Pois xa saben, máis información sobre todas estas actividades, sobre estas e outras actividades do Ceida, a través da súa páxina web www.ceida.org. Ali a información e tamén pois a forma de inscribirse ou as bases do concurso do que antes falábamos, do concurso de fotografía, etcétera, etcétera. Estamos xa no último tramo de Outra Mirada, que danos tempo para facer un repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois repaso as portadas dos dixitais, comenzando pola portada do Diario Público, que destaca o enfado en Moncloa pola guía realizada dende traballo sobre o coronavirus. Tamén di este diario, este dixital, terceira víctima mortal do coronavirus, unha anciana de 99 anos en Madrid, e que científicos chineses descubren como o coronavirus se une ás células humanas. Outro titular, unha información que firman Alejandro López de Miguel e Manuel Sánchez, estas son as cuestións que dividen o goberno. Destaca, ademais, o goberno quere penalizar a xubilación anticipada e incentivar os plans de pensións de empresa. Varios partidos presentan unha queixa ao Congreso polo trato de favor a JUSAPOL, o sindicato policial que se manifestaba estes días en Madrid diante do Congreso, e tamén destaca que os netos de Franco demandan o Estado pola exhumación do dictador. Titula tamén este digital: un traballador logra cambiar o seu horario para conciliar a súa vida laboral e personal. Tamén que unha xuíza quita a custodia a unha nai que denunciou abusos sexuais da súa exparella cara aos seus fillos. Destaca noutro titular que Unidas Podemos pedirá unha comisión de investigación e o PSOE seguirá de perfil tras a revelación sobre Corina e o rei. Echenique ve unha obligación democrática investigar as actividades do rei, se non son corruptas, parécenselle, di Echenique. E tamén a inviolabilidade xudicial do rei, un privilexio con gretas e límites, escribe Eduardo Bayona en el diario. Anticorrupción pide a Suiza información sobre a donación millonaria que Juan Carlos I recibiu de Arabia Saudí, outro dos titulares. Ademais, di que Arrimadas e IGEA protagonizan un debate cargado de reproches, pero sin recetas para revertir a debacle de Ciudadans. Coronavirus policial, o guiño lingüístico usado por Jandro León para encubrir o anuncio de unha folga ilegal de policías. Tamén destaca este digital que a cabeza de lista de Vox en Araba vende armas e porras extensibles. Detido por matar a golpes cun bate a súa en Alicante, a morte dun paciente agardando unha ambulancia pon o foco sobre a carencia da sanidade pública galega. Recolle tamén a morte do exsecretario xeral da ONU, de Javier Pérez de Cuellar, aos 100 anos de idade, e di que un novo informe tirará máis probas sobre a limpeza das eleccións en Bolivia. En el diario, en el diario.es, destácase que a Fiscalía Anticorrupción pide a Suiza datos sobre os 100 millóns que Juan Carlos I recibiu de Arabia Saudí. A desigualdade retributiva será calificada como unha sanción moi grave, destacan da entrevista realizada á ministra de Traballo, Yolanda Díaz. Unha muller de 99 anos con patologías previas e o terceiro falecemento con COVID-19 en España, do coronavirus. E tamén destaca este diario que a cantidade de probas de coronavirus que se realizan marcan a nosa percepción da gravidade da epidemia. Que científicos chineses descubren como o coronavirus se une ás células humanas, e tamén que traballadores sanitarios son as pezas clave fronte á epidemia e o colectivo de risco na Diana. Tamén, noutro titular, o modelo sanitario desigual e privatizado de Estados Unidos é un factor de risco na loita contra a expansión do coronavirus. Rocío Monasterio presentou no Concello de Madrid un documento que se rellenou despois de ser firmado. Destaca este diario sobre o coronavirus tamén a plantexar que aqueles que defendían que a sanidade pública non atendera pois os inmigrantes e demais, que din agora, porque claro, se temos unha persona que por o feito de ser estranxeira non é atendido na sanidade pública, en fin, pasea por aí o coronavirus, que será máis rentable. Bueno, imos con Infolibre agora. Destaca: os mecanismos de coordinación PSOE e Unidas Podemos fracasan na crisis pola lei de liberdade sexual. Destaca este digital que críticas son razonables en términos xurídicos e cales non a lei de liberdade sexual, e outro dos titulares: o xuizo sobre a visita do Papa a Valencia augura ao PP outra oleada de confesións por corrupción no caso Gürtel. Tamén titula Infolibre que Moncloa recorda a Yolanda Díaz que as indicacións sobre o coronavirus marca a su Ministerio de Sanidade. España mírase no espello de Italia para conter o coronavirus, aínda que descarta as medidas máis drásticas. A Facenda portuguesa pediu en 2016 o Porto o detalle dos salarios e pagos a Iker Casillas e a dúas das súas empresas. A Unidade Argentina contra o Blanqueo revela o alto grao de utilización de efectivo nas fundacións e sociedades de Messi, titula tamén. Teito de cristal, solo pegañento e risco de acoso, a desigualdade de xénero que tamén sufre o xornalismo. E tamén titula Infolibre que a Comisión Europea presume de unha lei do clima que os activistas tachan de rendición. Miramos agora algún dos titulares dos diarios convencionais nas súas edicións digitais, comenzando pola edición digital do diario El Mundo, París.
Poucos, porque xa é tarde, queda un minuto, e nada, decir que lei feminista, Podemos redobla a crítica a Calvo o sentirse respaldado por Pedro Sánchez, Cayetana Álvarez de Toledo, non hai maior machismo que o de Iglesias defendendo Irene Montero, coronavirus. A infección nos nenos é común cadro catarral leve. COVID-19. Moncloa desautoriza a Traballo as indicacións sobre o coronavirus ás marcas sanidade. Última hora. Atopan o posible doente cero de coronavirus en Europa. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País tamén coronavirus. A falta de equipos de protección pon en risco sanitarios diante do coronavirus, titula este diario, e di que a OMS pide máis produción. A demanda de mascariñas en España subiu un 20.000% con respecto ao ano pasado. Científicos chineses desvelan a porta de entrada da enfermedade ás células humanas. A Moncloa asinala a sanidade como única responsable tras publicar traballo unha guía de actuación diante da epidemia. E tamén destaca que unha muller de 99 anos é a terceira víctima mortal con coronavirus en España. Ao marxe dos titulares sobre o coronavirus, que a batalla polo liderazgo do feminismo agrieta a coalición de goberno, destaca este diario, o sospeitoso reloxo de 38.000 euros de Ignacio González, Abascal cambia os estatutos de Vox para concentrar todo o poder no partido, unha xuiz pide ao Supremo que investiga a Puigdemont por un fraude na xestión da auga en Girona, e tamén destaca caos e tensión entre refugiados e policías en Lesbos. Recolle tamén a morte do exsecretario xeral da ONU, Javier Pérez de Cuellar, aos 100 anos de idade. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste xoves 5 de marzo. Mañá, como sempre, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, tamén convidámoslos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.